Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14 fevral yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriya Turkiyani kurdlarni o'qqa tutganlikda ayblamoqda. Afg'onistonda tinch aholi orasida qurbonlar 2015-yilda eng ko'p bo'lgani aytilmoqda.
The Saudi mufti and the Saudi religious leadership have always said that ISIS has nothing to do with Islam. All what they are doing is no relation to Islam.
Islomiy davlatning kuchayishiga vahobiylik sababmi?
If you stick around, you obviously get a gain a competitive edge on those that have left. I mean, it was the same thing in the 90s after the 90s.
Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz va G'arb bilan tarang aloqalar sabab minglab xorijliklar bu mamlakatni tark etmoqda.
Navoiy ijodini bosh mavzusi insonparvarlik, gumanizm. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirini shod aylagay.
Alisher Navoiyning hayoti va ijodiga o'shda munosabat qanday? Muxbirimiz lavhasi bilan tanishasiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya Suriya shimolida joylashgan kurd jangchilarini qatorasiga ikkinchi kun o'qqa tutdi. Halab yaqinida kurdlardan ikki odam halok bo'lgan.
Dün ve bugün aynı işbirlikçi güçler, Suriye rejimin uzantısı olan bu terör örgütü, Rusya'nın sivil halkı bombalamasıyla işbirliği yapan bu terör örgütü.
Turkiya Bosh vaziri Ahmad Davud o'g'lining aytishicha, kurd jangchilari Suriyaning chegaradagi Azaz shahriga tahdid solmoqda. Suriya armiyasi Rossiya havo kuchlari yordamida Halab va chegara rayonlarini qayta ishg'ol qilishga urinmoqda. Turkiya Suriyada Islomiy davlatga qarshi jang qilayotgan Kurd demokratik ittifoq partiyasi va uning jangovar qanotini Kurdiston ishchilar partiyasining bir qismi, ya'ni terrorchilar deb biladi. Turkiyaning Suriya ichki ishlariga aralashishga haqqi yo'q, deydi suriyalik kurdlar yetakchisi Solih Muslim. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirby Turkiya va kurdlarni bir-biriga qarshi emas, Islomiy davlatga qarshi kurashishga chaqirdi. Suriya hukumati Anqaraning artilleriya hujumlari ustidan BMTga shikoyat qildi.
1 in 10 was a woman and 1 in 4 was a child. Women casualties increased by 37%.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining bildirishicha, Afg'onistondagi zo'ravonliklar natijasida 2015-yilda 3,5 mingdan ziyod odam o'lgan, salkam 7,5 ming jarohat olgan. Bu 2014-yilgi ko'rsatkichdan yuqori. Hisobotda aytilishicha, aholi yashaydigan hududlar va ularning atroflarida otishmalar, yirik shaharlarda suiqasd xurujlari kuchaygan. Biroq ma'lum bo'lishicha, tinch aholi orasidagi talofatlarga yolg'iz Taliban emas, hukumatga moyil kuchlar ham sababchi. Taliblarga qarshi havo hujumlarida ham ko'p begunoh odamlar o'lgan. Hatto 2014-yilgi raqamlar bilan solishtiradigan bo'lsak, taliblar qo'lidan o'lganlar soni kamayib, hukumat kuchlari o'qidan o'lganlar soni oshgan. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya hujumlarida ham nobud bo'lgan talaygina odamlar bor.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Great
AQSh davlat kotibi Jon Kerri boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi bugun Albaniyaga tashrif buyurdi. Albaniyada adliya tizimi islohotlariga doir takliflarning ko'rib chiqilayotganini olqishlayman. Adliyaning yaxshilanishi korrupsiyaga qarshi jiddiy zarba bo'ladi, dedi Kerri. AQSh davlat kotibi poytaxt Tiranada bosh vazir Edi Rama va boshqa rasmiylar bilan uchrashdi. AQSh maslahati va yordamisiz islohotlarda yutuqlarga erisha olmasdik, dedi bosh vazir. Albaniya adliya tizimini AQSh va Yevropa standartlariga o'xshatishga harakat qilmoqda. Korrupsiyaga qarshi maxsus bo'linma tuzilmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi unga bu ishda maslahatlar beryapti. Albaniya NATO a'zosi bo'lib, Yevropa ittifoqiga kirishga da'vogar hamdir. AQSh oliy sudyasi Antoni Skalianing vafotidan so'ng oliy sudda 4 konservativ va 4 nafar liberal sudya qoldi. Prezident Barak Obama liberal huquqshunosni oliy sudyalikka tayinlashidan xavotirga tushgan konservatorlar Obamadan bu ishni keyingi prezidentga qoldirishni so'ramoqda. Ammo bu Skalianing o'rni salkam 1 yil bo'sh turadi degani. Respublikachilar noyabrdagi prezident saylovlarida ularning safdoshi g'alaba qozonishiga konservativ qarashlari bilan ajralib turgan Skalianing o'rniga unga o'xshash sudyaning tayinlanishiga umid qilmoqda. Shunda oliy sudda konservatorlar yana ustunlikka erishadi. Biroq hozirgi vaziyatda ba'zi masalalar bo'yicha sudyalar kelisha olmasa, oliy sudning ishi turib qolishi mumkin. AQShda oliy sudyalar bir umrga tayinlanadi, biroq o'z xohishi bilan iste'foga chiqishi ham mumkin.
My philosophy on radical Islamic terrorism is very simple. We win, they lose.
The world is a better place, it's a safer place when we are the strongest military in the world.
Kecha AQShning Janubiy Karolina shtatida Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodlar navbatdagi teledebatda qatnashdi. Da'vogarlar kecha vafot etgan oliy sud a'zosi Antoni Skalianni 1 daqiqalik sukut bilan xotirlab, prezident Obamaning yangi sudyani tayinlashiga to'siq qo'yish kerakligini ta'kidlashdi.
I hope that our Senate is going to be able, Mitch and the entire group is going to be able to do something about it. I think it's up to Mitch McConnell and everybody else to stop it.
Tadbirkor Donald Trumpning aytishicha, Kongressda ko'pchilikka ega respublikachilar tashabbusni o'z qo'liga olishi kerak. Nomzodlar milliy xavfsizlik, immigratsiya, tashqi siyosat xususida ham tortishdi. So'rovlarda peshqadam Trump keyingi o'rinda ketayotgan senator Ted Cruzga hujum qilib, uni yolg'onlarda aybladi. Cruz floridalik raqibi senator Marco Rubio bilan ham jiqqalashdi. Rubio ham uni yolg'onchi deb atadi.
Obviously it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized
Trump Iroqqa qo'shin kiritish qarori xato bo'lganini aytar ekan, bunga buyruq bergan sobiq prezident George Bushni aybladi. Hozirgi saylov kampaniyasida qatnashayotgan Jeb Bush akasini himoya qilishga urindi. Kelayotgan shanba kuni Janubiy Karolinada partiyaviy saylovlar o'tkaziladi. So'rov natijalariga ko'ra Trump 36% bilan g'alaba qilishi mumkin. Ted Cruz marraga ikkinchi, Marco Rubio 3-chi bo'lib kelishi aytilmoqda. Demokrat nomzodlardan esa sobiq davlat kotibi Hillary Clinton 62, uning raqibi senator Bernie Sanders 32% ovoz to'plashi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida islomiy davlatning kuchayishiga vahobiylik sababmi? Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz va g'arb bilan tarang aloqalar sabab minglab xorijliklar bu mamlakatni tark etmoqda. Amerikadagi saylovlarda yoshlar qaysi nomzodlar tomonidan? Alisher Navoiyning hayoti va ijodiga o'shda munosabat qanday? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Saudiya Arabistonida vahobiylik islomning eng sof shakli sifatida targ'ib etiladi. Dunyo musulmonlari islomni tinchlik, birodarlik, bag'ri kenglik va saxovat dini sifatida ko'rar ekan, ekstremistlarning aksariyati vahobiylar. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Vahobiylik turli odamlar uchun turli ma'noni anglatadi. Ayrimlar bu tushuncha bilan hatto tanish ham emas. Saudiya Arabistonida ko'plar, shu jumladan siyosatchi, talaba, tahlilchi, faol va olimlar hamda tadbirkor va ayollar o'zlarining vahobiy deb ta'riflanish haqida bundan 10 yil oldin eshita boshlaganlarini aytadi. Tajribali jurnalist Xolid Almayna, Saudi Gazette nashrining sobiq muharriri.
There is no national religion in Saudi Arabia. The religion is Islam. There is interpretation and misinterpretation. There are people who misinterpret it. There are hardliners.
Saudi Arabistonida milliy din yo'q. Dinimiz Islom. Bizning dinimizni noto'g'ri talqin qilishadi. Konservativ qarashlarga ega ulamolar bor albatta. Ularning gaplarini eshitsangiz, islomiy davlat rasmiylari bayonotlariga o'xshaydi. Biroq bu hukumat bayonotlari emas, deydi u. Jurnalist aytayotgan konservativ qarashdagi ulamolarning ayrim fikrlari islomiy davlat va boshqa ekstremist guruhlarniki bilan hamohang. Ayniqsa ayollar huquqlari, tuhmat, jinoyat uchun jazo kabi masalalarga kelganda. Saudiyada ayollardan ko'plab ishlarni amalga oshirishda erkak oila a'zosi roziligini olishi talab qilinadi. Boshqa dinni qabul qilish uchun mamlakatda o'lim jazosi belgilangan. O'lim jazosi deganda kallani kesish nazarda tutiladi. Bu yerda dini erkinlik tan olinmaydi. Musulmon bo'lmaganlar o'z diniga boshqalar ko'z oldida amal qilishi taqiqlangan. Biroq islomiy davlat nasroniylar, shiyalar va boshqa ayrim ozchilik diniy guruhlarni ochiqchasiga qatl qilmoqda. Saudi Arabistonida bunday emas. Saudiyalik olimlar bilan gaplashsangiz, shariat asosida amal qiladigan davlatdagi vaziyatni ekstremistlar harakati bilan qiyoslash noto'g'ri deydi. Chunki ekstremistlar ular mafkurasini qabul qilmagan har bir odamni, shu jumladan saudiyaliklarni ham o'ldirish, zo'rlash yoki qulga aylantirishga odatlangan.
The Saudi Mufti and the Saudi religious leadership have always said that ISIS has nothing to do with Islam.
Saudiya muftilari va diniy rahbarlar islomiy davlatning harakatlarini qoralab, islomga zid ekanini ta'kidlab keladi. O'sha ekstremistlar harakatlari, xulqi va g'oyalarini biz qoralaymiz, deydi Jiddadagi Ko'rfaz markazi raisi Abdulaziz Sager. Saudiya Arabistoni va islomiy davlat mafkurasi 18-asr ulamosi Shayx Muhammad bin Abdul Vahhab qarashlariga asoslangan. Saudiyaliklar fikricha ekstremistlar Abdul Vahhab mafkurasini qabul qilmagan, balki uni o'zgartirgan.
Yahsul anda infisal, yahsul anda inhiraf va tustagil falaysa li da'ish ay sila.
Vahobiylik g'arbda so'nggi paytlarda o'rganila boshlandi. Bunga esa o'zini vahobiy deb ataydigan ayrim ekstremist guruhlarning ko'payishi turtki berdi, deydi Jiddadagi Qirol Abdulaziz nomli universitet professori Ali Umar Badhada. Natijada matbuot ayrim konservatorlar barobarida vahobiylikni ham terrorchilar mafkurasi deya talqin qila boshladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz va G'arb bilan tarang aloqalar sabab minglab xorijliklar bu mamlakatni tark etmoqda. Rossiyada xorijliklarga xizmat ko'rsatuvchi bizneslar yopilmoqda, zarar ko'ryapti. Moskvada xorijliklarning ilk yarmarkasi ular uchun eng qiyin davrga to'g'ri keldi. Neft narxining tushib ketgani va Ukrainadagi voqealar yuzasidan Rossiyaga qo'yilgan g'arb sanksiyalari tufayli Rossiyada yashab ishlagan minglab chet elliklar mamlakatdan chiqib ketdi. Xorijiy kompaniyalar kichraydi, boshqa mamlakatlarga ko'chdi yoki butunlay yopilib ketdi.
Many of our clients decide
mijoz kompaniyalarning ko'pi o'zlarida ishlayotgan xorijiy xodimlar sonini qisqartirdi. Maoshni ularga xorijiy valyutada to'lash kerak. Bu esa ko'p shirkatlarga qimmatga tushmoqda, deydi Visa Delight kompaniyasidan Alexey Filipenkov. Rossiya javob sanksiyalari sifatida G'arbdan oziq-ovqat xarid qilishni to'xtatib qo'ydi. Yevropa oziq-ovqat mahsulotlari defitsitga aylandi. Bu esa mahalliy ishlab chiqaruvchilarga yaxshi imkoniyat bo'ldi.
Once we're in this niche,
People can compare the products.
Bozorga kirib olsak, odamlar mahsulotlarni solishtirib, nima yaxshi-yu, nima yomonligini o'zlari aniqlab oladi, deydi. Ana shunday shirkatlardan birining rahbari Grant Zazulinski. Yarmarka tashkilotchilariga ko'ra, hozir xorijiy kompaniyalar uchun sarmoya kiritishga eng yaxshi payt.
We believe this is the right time to provide foreigners with product and service.
Mahsulot va xizmatlar kamayib ketgan bir paytda xorijiklarga aynan hozir xizmat ko'rsatish kerak. Ayrim sarmoyadorlar ikkilanib turgan bo'lsa-da, sarmoya uchun ayni payt, deydi Rossiyadagi xorijiy shirkatlardan birining rahbari Jeral Otiya. Rossiyada qolishga qaror qilganlar yaxshi kunlar qaytib kelishiga ishonadi.
If you stick around, you obviously get a gain a competitive edge on those.
Ketmasdan biroz kutsang, ketganlardan qolgan bo'sh joyni egallashga imkon tug'iladi. 1998-yilgi inqirozdan keyin xuddi shunday bo'ldi. Ko'p shirkatlar Rossiyani tark etdi. Ketmaganlari keyinchalik tezroq rivojlandi. Ketib qaytganlar esa bozorga qayta kirishga qiynaldi, deydi belgiyalik tadbirkor Peter Richter. Rossiyadagi iqtisodiy inqirozdan oldin Moskva dunyodagi eng qimmat shaharlardan biri edi. Dollar va yevro kursi oshar ekan, xorijiy valyutada maosh olayotgan xorijliklar og'ir kunlarni boshdan kechirayotgan rublda oylik olayotganlarga qaraganda yaxshiroq yashamoqda.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Amerikada respublikachilar va demokratlar partiyalaridan prezidentlikka yagona nomzod bo'lish uchun ichki kurash qizg'in kechmoqda. Demokrat nomzodlardan senator Berni Sandersning yoshlar orasida obro'si baland. Uning raqibi Hillary Clinton ham saylovchilarning bu toifasini o'z tomoniga og'dirishga harakat qilmoqda. Nasiba Tohir saylovchilar kimga, nima uchun ovoz berayotganiga nazar tashlaydi.
20 yoshlar atrofidagi Nick Kinelaro, Carly Griffin va Cameron Hampton uchun senator Berni Sandersning ta'limiy islohotlar haqidagi va'dalari e'tiborli.
College loans obviously is a huge issue for a lot of people my age.
College va moliya mening yoshimdagilar uchun katta muammo, deydi Griffin.
When he tells you he's going to do something, he has a plan for it. Paying for college, you know, he already has a spending plan for that.
Ta'lim sohasida o'zgarish qilaman, deyapti. Buning uchun reja ishlab chiqqan Sanders. Kollejni bepul qilish rejasini tayyorlab qo'ygan bo'lishi aniq, deb hisoblaydi Hampton. Berni Sandersning ijtimoiy tenglik va bepul ta'lim haqidagi fikrlari yosh kattalarda ham qiziqish uyg'otayapti. San Anselm kolleji professori Chris Galdieri.
I think they are looking at the world they're going to graduate into or the world that they are living in and they're worried about student debt, they're worried about their job prospects.
Yoshlar o'qishni bitirgandan keyin qanday yashashni o'ylaydi. O'qishdan keyin qoladigan qarzini to'lashni o'ylab qayg'uradi. Ish topish ham kerak, deydi professor. Lekin yoshlar xavotir olgani bilan bu ular saylov kuni ovoz berish uchastkalariga keladi degani emas. 2014-yilda 18-29 yoshliklar orasida saylovda qatnashganlar soni 20% tashkil etdi. Bu oxirgi 40 yilda eng quyi ko'rsatkich edi.
One of the dangers with relying on younger voters is that younger voters tend not to turn out.
Yoshlarga umid bog'lash tavakkal qilish degani, deydi professor Galdieri. Ular katta yoshdagilar bilan teng ovoz bermaydi baribir. Odamlarni saylovga chiqishga ko'ndirish oson emas, deydi u.
It's a real challenge to get people to take cast that first ballot.
Birinchi bor saylovga chiqayotgan Lili Johnson esa Hillary Clintonga ovoz bermoqchi. Uni real vaziyatga qarab ish tutadigan tajribali arbob deb biladi.
I like her stance on the environment, on foreign policy.
Iqlim, tashqi siyosat, farzand ko'rishni rejalash, ayollar va erkaklar orasida tenglikni ta'minlash haqidagi qarashlari menga yoqadi, deydi Johnson.
Planned Parenthood on equality in terms of men and women.
Yosh katta saylovchilar, xususan Susan Donner uchun ayollar huquqlari bobida qilingan ishlar hal qiluvchi omildir.
One of the things that impresses me most about Hillary is that she went out of her way as Secretary of State
Hillary'ni nima uchun hurmat qilaman, aytaymi deydi u. Davlat kotibi sifatida jahonda ayollar va qizlar huquqlari yo'lida astoydil mehnat qildi deydi donor. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Shu kunlarda sharq she'riyatining yorqin namoyondasi Alisher Navoiyning 575 yilligi nishonlanmoqda. Buyuk shoir va mutafakkirga bag'ishlangan adabiy badiiy kecha O'z shahrida bo'lib o'tdi. Yangi avlod Hazrat Navoiyning hayoti va ijodi bilan naqadar tanish, ushbu simo bugungi yoshlar ongi tafakkurida qanday o'rin egallaydi? Amerika ovozi Qirg'iziston janubidagi yigit-qizlar va mutaxassislar fikrlarini o'rgandi.
Ulug' simo, mutafakkir, ajoyib tilshunos, olim, zikko inson turkiy tilni jahon tillar darajasiga ko'tarishga o'zini asarlari bilan labbay deb javob bergan
Mir Alisher Navoiyning 575 yilligiga bag'ishlangan tadbirlardan biri Navoiy gulshani degan adabiy badiiy kecha bugun o'sha shahrida o'tkazilyapti. Mir Alisher Hazratlarining hayoti va ijodi hozirgi zamon yoshlariga naqadar tanish va naqadar qadrli. Alisher Navoiy ijodiga namunalar keltira olasizmi? Biron baytmi, misrami?
Men Hakimova Zulfiya, Chingiz Aytmatov nomidagi gimnaziya o'quv tarbiya kompleksida 10-sinf o'quvchisi.
Navoiyning baytlaridanmi yoki bo'lmasam boshqa asarlaridan misra keltira olasizmi? Yodingizda bormi?
Odamiy ersang demagil odamiy aniki yo'q xalq g'amidan g'ami. Bu Hayratul Abror dostondan.
Navoiyning ijodi hozirgi zamon yoshlarining hayotida qanday o'rin egallaydi deb o'ylaysiz? Naqadar muhim hozirgi zamon yoshlari uchun, mana sizlar uchun. Navoiyning asarlari zamondan hamnafas deyishadi. Qaysi jihatlari bilan hamnafas?
Men o'zim adabiyotni sevganim uchun men Alisher Navoiyni baytlarini, ruboiylarini juda miriqib, uni ichiga kirib mutolaa qilaman. Masalan, men Hayratul Abrordan o'zimga namunalar olaman. Masalan, deylik, odamlarga qanday muomala qilish kerak, kulibmi?
O'sh shahar meriyasining ijtimoiy rivojlanish bo'limi bosh mutaxassisi Qurmonboy Toshiboyev yoshlarga ko'proq mutolaa qilishni tavsiya etadi.
Ilgari Alisher Navoiyning sharmalarini internetdan emas, kitobda ochib o'qiganmiz. Eng birinchi kezakda ularni ko'zimdan ko'rib, listat etib, qayta o'qib tursa, anglashib bo'ladi. Ularni tarbiyalik ma'nosi ot ko'targuchda.
Demak, kitob badiiy adabiyotni ko'paytirish
kerak. O'qish kerak, buni o'qish kerak, kerak bo'lsa jattash kerak. Adam bo'lish qo'yiladi bu chiqarmalarni. Elning qonuna singan chiqarmalari yildik bo'lib qolganda, olning chiqarmalari etalon bo'lib qolgan. Etalon bo'lib. Navoiyni so'z qilganda, uning chiqarmalari bilan so'z qilish kerak.
Idris Aytboyev yosh qirg'iz oqini. Uning fikricha, hozirgi o'spirinlarda, yigit-qizlarda adabiyotga, jumladan Navoiy she'riyatiga qiziqish uyg'otish uchun kattalar o'sha adabiyotni yaxshi bilishi hamda targ'ibot qilishi lozim.
Ahın qatarı Alisher Navoiyning çıxarmalarında oxuyam. Məsəl üçün bir ösə qurbatda qarib şadman bolmas emiş, elanga aşiq aşan bolmas emiş. Altın qafas içirə bulbulga gər gül bitsə bulbulga tikandek aşan bolmas emiş. Bulbuldu qafasının içinə salıb qoysan da sırtta turgan tiken adan jaqşıraq degen bir manada da çinday ile ar kim özünün erkindeginde özünün tuulgan yerinde baktılu degen bir manını alıp kelet da çinday ile Alisher Navoiyning çıgarmaları mana 575 yıldan beri okulup gelse mundan keyin oşonça jıl ötse da okul öret anken al türkiy tillerin akını olsa dagı dünyanın problemasını çagılta bergen Alisher Navoiyning çıgarmalarını oksaŋız al жан дүйнөңүздү, маанаиятыңызды, руханиятыңызды, ыйманыңызды бекендей турган саптар бар.
Жаштарыбыз şu Navoiyдин ижадын билиш үчүн, hayatын билиш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Биринчи орунда башка инсанга китеп окуп берерден мурда, биринчи аткара турган ишиңиз ошол инсанды өзүн окуш керек да. Жаштарды тартып, китепке, илимге, билимге кызыктыруу үчүн чоңдор аракет кылышыбыз керек биринчи орунда. Бир инсанга китепти оку деп сунуштардан мурда, биринчи өзүң ошол китепти бил да, өзүң оку да. Ana şonda okulat, ana şonda bilinir. Bargan turgan yerde Alisher Navoiy bir yerinde şunday degen, monday degen. Öz üspür okup, öz üspür görsetip, ana mo kitep oku deyip beriş kerek de, şonda jakşı var.
Hozirgi zamon yoshlarini ongida va tafakkurida Hazrat Navoiy ijodi qanday o'rin egallaydi? Filologiya fanlari nomzodi, O'sh davlat universitetining o'zbek filologiyasi kafedrasi xodimi Saidakbar Maqsumxonovga murojaat qildik.
Hazrat Nizomiddin Mir Ali Sher Navoiy ijodi bitmas tuganmas xazina, ma'rifat xazinasi, ma'naviyat xazinasi. Yoshlarimiz bu xazinadan qanchalik ko'p o'rgansa, ma'naviyatlari yuksaladi. Haqiqiy inson bo'lib shakllanishiga bu meros katta yordam beradi. Navoiy ijodini bosh mavzusi insonparvarlik, gumanizm. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirini shod aylagay, oncha borkim Ka'ba va Iron bo'lsa obod aylagay. Ka'ba ziyoratiga bormasdan ham bir qayg'uga botgan, bir mushkulga duchor bo'lgan kishiga yordam berilsa, u kishini shod qilinsa, ko'ngliga bir malham berilsa, Ka'ba vayron bo'lsa, shuni obod qilganday, shuni qayta qurganday bir savobga ega bo'lishi mumkin musulmon degan. Endi yoshlarimizni Navoiy ijodi bilan tanishligi masalasiga, uni o'rganish masalasiga keladigan bo'lsak, maktablarimizdagi, xususan o'sh shahrimizdagi o'zbek maktablarida o'zbek tilida bilim olayotgan yoshlarimiz albatta Navoiyni o'rganishadi. Boshlang'ich sinflardan toki 11-sinf sinfgacha Navoiy ijodidan namunalar berilgan. O'qituvchilarimiz, adabiyot o'qituvchilarimiz ularga ta'lim tarbiya berishyapti Navoiydan. Biroq bitta hozirgi paytda shunday bir narsa holat paydo bo'lyaptiki, o'sh shahrimizdagi ko'plab o'zbek xonadonlardan rus tili ta'lim olishyapti. Bunday sharoitda endi albatta ular Navoiyni bilishlari menimcha ancha haqiqatdan yiroq bo'lib qolishi mumkin.
Endi shu oilada ham muhit tuzib, she'riyatga oshno bo'lishga sharoit tuzib bersa bo'ladimi ota-ona?
Albatta bo'ladi. Endi shu turmush tashvishlaridan oshib, farzandimizni yonimizga qo'yib, unga o'rgatsak albatta bu bo'ladigan ish. Har bir ota-ona unga albatta sa'y harakat qilsa bo'ladi. Lekin unga ko'pincha men bilamanki, bunday sharoitni yaratgan oilalar nihoyatda kam deb.
Navoiy gulshani deb atalgan bu adabiy badiiy kechada biz Alisher, Guli, Farhod, Shirin ismli xushsurat va xushtabiat yigit-qizlarni uchratdik. Sir emaski, ko'plab turkiy xalqlar orasida aynan Hazrat Navoiy hurmatiga farzandlarni ushbu ismlar bilan atash rasm bo'lgan. Albatta, bunday adabiy kechalarga odatda she'riyat muxlislari tashrif buyuradi. Mayli, deylik, zamona zari bilan hamma yoshlarimiz ham she'riyat bilan, Navoiy she'riyat bilan, ijodi bilan unchalik yaxshi oshno bo'lmasin. Ammo el ichida Alisherlar, Farhodi Shirinlar bor ekan, ulg'ayayotgan ekan. Shoirning dono misralari hayotga singib ketgan ekan, qo'shiqlari qalblarni sel qilib oqizar ekan, Navoiy asrlar osha yashaydi degan gap haq gap emasmi? Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Turkiya Suriya shimolida joylashgan kurd jangchilarini qatorasiga ikkinchi kun o'qqa tutdi. Halab yaqinida kurdlardan ikki odam halok bo'lgan. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davud o'g'lining aytishicha, kurd jangchilari Suriyaning chegaradagi Azaz shahriga tahdid solmoqda. Suriya armiyasi Rossiya havo kuchlari yordamida Halab va chegara rayonlarini qayta ishg'ol qilishga urinmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bildirishicha, Afg'onistondagi zo'ravonliklar natijasida 2015-yilda 3,5 mingdan ziyod odam o'lgan, salkam 7,5 mingga jarohat olgan. Bu 2014-yilgi ko'rsatkichdan yuqori. AQSh davlat kotibi Jon Kerri boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi bugun Albaniyaga tashrif buyurdi. Albaniyada adliya tizimi islohotlarga doir takliflarning ko'rib chiqilayotganini olqishlayman. Adliyaning yaxshilanishi korrupsiyaga qarshi jiddiy zarba bo'ladi, dedi Kerri. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.